CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยดร.การดีเลียวไพโรจน์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision นะคะทางคลื่น FM 96.5 คลื่นความคิดค่ะทุกเช้าวันพุธค่ะ 9:00 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะคะดิฉันการดีเลียวไพโรจน์ดำเนินรายการค่ะแล้วก็จะมาคุยเรื่องของแนวคิดของ CEO ชั้นนำทุกภาคส่วนเลยนะคะทั้งภาคธุรกิจการศึกษาแล้วก็อีกหลายๆเรื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคสังคมวันนี้เราก็จะมาด้วยเรื่องที่น่าสนใจนะคะท่ามกลางความขัดแย้งต่างๆหรือว่าแนวคิดในการปฏิรูปรูปแบบต่างๆแล้วก็บทเรียนของประเทศไทยที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบทเรียนจากโครงการประชานิยมของภาครัฐที่มองแล้วก็เห็นแล้วนะคะคือไม่ว่าจะเป็นความจะว่าล้มเหลวก็ได้นะคะหรือว่าการที่คิดไม่รอบหรือคิดไม่สุดระหว่างทางก่อให้เกิดผลกระทบสังคมและก็เศรษฐกิจในวงกว้างอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงในแง่ของกลไกหรือแมคคาเนซึมที่อาจจะไม่ได้เวิร์กอย่างเดียวแต่ว่าในเรื่องของปัจจัยอื่นๆที่มาเกื้อหนุนด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เราคงจะมาคุยกันในเรื่องที่ต้องบอกว่าช่วยกันจันลงสังคมมันนะคะเพราะว่าถ้ามองไปแล้วเนี่ยทุกคนก็มีบทบาทมีวิถีที่จะเข้าร่วมช่วยเหลือที่จะทำให้สังคมนั้นเราดีขึ้นหรืออาจจะได้ยินวงที่พูดเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปในรูปแบบต่างๆอย่างคราวที่แล้วเราก็พูดถึงในเรื่องของการปฏิรูปราชการการเมืองแล้วก็การเลือกตั้งนั่นนะคะแต่ว่ามันก็มีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการปฏิรูปสังคมแล้วก็การทำงานร่วมกันกับภาคีภาคส่วนต่างๆที่จะทำให้สังคมของเรานั้นน่าอยู่แล้วก็ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราเองก็ต้องมีความหวังต่อไปเรื่อยๆในอนาคตที่ดีในเรื่องของตัวเองแล้วก็ลูกหลานนั่นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคงจะต้องเข้ามาคุยกันเลยแล้วกันเพราะว่าแขกสำคัญของเราในวันนี้นะคะก็จะคุยในหลายๆประเด็นทางด้านปฏิรูปสังคมค่ะก็ต้องขอต้อนรับดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการค่ะผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์อาจารย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์กันดีครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง 96.5
ค่ะต้อนรับด้วยครับดร.พิพัฒน์เข้าสู่รายการ CEO Vision นะคะเฉียดไปเฉียดมากับอาจารย์หลายรอบไม่ว่าจะเป็นการทำงานวิจัยเรื่องของ CSR เคยได้ไปรบกวนถามอาจารย์ด้วยนะคะเรื่องวิธีเรื่องของแนวคิดกระบวนการ CSR ของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับอาเซียนแล้วก็อื่นๆอาจารย์จำได้ได้มีโอกาส
แล้วก็ติดตามผลงานของอาจารย์เรื่อง AEP ด้วยครับ
โอเคแล้วอวยกัน2คนนะคะคนต้องเรียนถามอาจารย์ค่ะวันนี้เราพูดกันเยอะพูดถึงบทเรียนที่ผ่านมาในเรื่องของโครงการประชานิยมของภาครัฐแล้วก็แลดูว่าถ้าเราย้อนไปนะคะอาจารย์คือความเข้มข้นความรุนแรงระบบการลดแลกแจกแถมมันมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อย้อนไป5ปีหรือ10ปีที่ผ่านมาแล้วมีมุมมองแบบนี้ว่ายังไงบ้างวันนี้ประเทศไทยเรียนรู้อะไรบ้างคะ
ฮะคือผมเองมาจากสายที่ขับเคลื่อนงานของ CSR อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมุมคิดหรือเรื่องที่เป็นกรณีศึกษาเนี่ยเราอาจจะถอดมาได้จากองค์กรธุรกิจแล้วก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับการอนุมานว่าถ้าเรามองในเชิงของภาพใหญ่ของสังคมซึ่งก็มีรัฐเนี่ยเป็นผู้ที่จะดูแลกำกับอยู่เนี่ยมันจะมีสภาพที่ออกมาคล้ายคลึงกันมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งก่อนที่จะไปวิพากษ์ในภาพใหญ่ผมอยากจะเล่าประสบการณ์ให้ท่านผู้ฟังได้ลองพิจารณาสักนิดหนึ่งว่าแม้กระทั่งในองค์กรที่เป็นภาคธุรกิจซึ่งเราอาจจะได้ยินว่ามีบริษัทใหญ่ๆเข้าไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชุมชนกันมากมายนะครับแต่ถ้ามองด้วยความเป็นกลางเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีทั้งโครงการที่ทั้งสำเร็จแล้วก็ไม่สำเร็จครับอาจารย์ซึ่งรูปแบบหนึ่งของการเข้าไปร่วมพัฒนาสังคมของภาคธุรกิจที่เราใช้เรื่องของ CSR เป็นคำเรียกเนี่ยนะครับมันก็จะมีโครงการลักษณะที่เรียกว่าเป็น philanthropy หรือ volunteering ซึ่งสองรูปแบบนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการเข้าไปอุดหนุนการเข้าไปให้ทรัพยากรบางอย่างกับชุมชนที่อาจจะด้อยโอกาสหรืออาจจะไม่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองนะครับซึ่งถ้ามองผิวเผินเนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรือที่คนที่มีศักยภาพไปช่วยคนที่ศักยภาพด้อยกว่านะครับแต่ในรายละเอียดเนี่ยอาจารย์มันจะมีตัวแปรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทั้งฝั่งผู้ให้และผู้รับเองถ้าผู้ให้คิดไม่ลึกซึ้งเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าเรามีของที่ชาวบ้านเขาอยากจะได้ก็ซื้อไปให้เขาสิหรืออาจจะให้เป็นเงินทุนถ้าเกิดเราคิดว่าของที่เราไปให้มันไม่ตรงกับความต้องการทีนี้พอทำอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกพฤติกรรมของการพึ่งพานะครับ เพราะฉะนั้นชุมชนเองเขาก็อาจจะเรียนรู้ในรูปแบบที่อาจจะไม่ค่อยดีนักในแง่ของว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาอยู่อย่างนี้มีคนมาช่วยเขาตลอดเนี่ยเขาก็ดีอยู่นะไม่ต้องทำอะไรนะ
สบายอยู่
ใช่ครับเพราะนั้นมันก็จะเห็นว่าหลายโครงการ CSR ของภาคเอกชนเนี่ยมันก็ล้มเหลวคือแทนที่จะทำให้สังคมชุมชนที่เขาไปช่วยเนี่ยเข้มแข็งยืนอยู่บนขาตัวเองได้กลับกลายเป็นว่าชุมชนเหล่านั้นเนี่ยก็อ่อนแอลงแล้วก็ถ้าภาคธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจนี้ถอนตัวออกไปเขาอาจจะต้องไปใช่หาคนใหม่มาทำแทนมันก็จะเป็นวัฏจักรที่เป็นการพึ่งพิงไม่รู้จบนะครับซึ่งพอเรามองในภาพใหญ่ของสังคมโดยรวมเนี่ยเราก็จะพบว่ารัฐเองเนี่ยเขาก็อาจจะมีเจตนาที่อยากจะช่วยเหลือในอารมณ์ที่คล้ายๆกันก็คืออยากจะเข้าไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่ขาดการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรต่างๆแต่พอเวลาใช้วิธีการในการเข้าไปให้หรืออุดหนุนเนี่ยมันก็จะเกิดสภาพผลลัพธ์คล้ายๆกันถ้าเราไม่ได้วางไม้สองไม้สามต่อในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาจริงๆเนี่ยทีนี้ประเด็นของรัฐมันก็จะซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตรงที่ว่าพองบประมาณของรัฐเนี่ยซึ่งไม่ใช่เงินของตัวเองเงินของนักการเมืองเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็ให้โดยที่ไม่ต้องตะกิดตะขวงใจเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนหามาหรือต้องสะสมเพื่อจะใช้จ่ายในอนาคตนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเริ่มเอาไปผูกโยงกับเรื่องของฐานคะแนนนะซึ่งตรงนี้ก็จะกลายว่าการให้การอุดหนุนเนี่ยต้องโยงกับเรื่องของการได้ความนิยมอะไรบางอย่างมันก็เลยเกิดเป็นชื่อโครงการที่เราบอกเป็นประชานิยมนี่เองนะครับ
ค่ะ
เพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนเนี่ยอาจารย์มันก็จะพบว่าถ้าเราพยายามจะป้อนโครงการประชานิยมลักษณะที่ให้โดยที่ไม่ได้สร้างให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยร้อยทั้งร้อยเนี่ยก็จะเกิดอาการล้มเหลวเพราะชุมชนจะอ่อนแอลงแล้วก็ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองเราก็จะเห็นได้จากอาการของภาคส่วนต่างๆที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเกิดไม่ได้ขึ้นมาก็จะออกมาปิดถนนออกมาประท้วงออกมาเรียกร้องสิ่งที่เขาเคยได้อยู่ตลอดครับ
ค่ะพอมันให้ไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเหมือนกับเป็นการ bluffing ในการให้เลยค่ะอาจารย์คือให้ก็ต้องให้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะ
ใช่ครับ
จะยิ่งส่งผลเสียกันเข้าไปใหญ่บางทีมันอาจจะเริ่มด้วยความตั้งใจดีหรือว่าอาจจะเป็นเกมระยะยาวที่จะทำให้ชุมชนนั้นอ่อนแอหรือง่อยลงไปเรื่อยๆค่
ะ
เพื่อที่จะทำให้ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมพฤติการอะไรที่เกิดขึ้นในอนาคตมันจะได้เป็นไปได้ง่ายอาจารย์คิดว่ามันเป็นแบบนั้นไหมอะคะ
คือจริงๆแล้วไอ้ทัศนคติของการให้แบบนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจนะครับมันต้องอาศัยจังหวะของสถานการณ์ที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสังคมในโซนนั้นอยู่ในเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติหรือเกิดวิกฤตอย่างรุนแรงเนี่ยโอเคอันเนี้ยเราจะไปต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพราะนั้นเรื่องของปัจจัยต่างๆก็ต้องสนับสนุนเข้าไปแต่พอถึงสถานการณ์หนึ่งที่มันเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยเราจำเป็นจะต้องคิดถึงเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพมากกว่าที่เป็นเรื่องของการให้ของให้เงินนะครับอันนี้ผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่รัฐบาลหลายรัฐบาลซึ่งจริงๆแล้วก็น่าจะมีผู้ที่มีภูมิความรู้อยู่เนี่ยแต่ก็รู้สึกกากอ่วนที่จะทำเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการเสียคะแนนหรืออาจจะทำให้มองในระยะยาวเกินไปจนอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงของอายุรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าทุกรัฐบาลที่เข้ามาก็พยายามจะหาโครงการประเภทหวังผลเร็วนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนชื่นชอบด้วยความรวดเร็วนะก็กลายเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือว่ามันยิ่งมีการบลัฟกันเรื่อยๆสุดท้ายเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมก็ล้มเหลวหมด
เลยล้มแบบแทบจะไม่เป็นท่าแล้วทุกอย่างมันก็เป็นโดมิโนเป็นลูกโซ่ด้วยมันจะมาเป็นประเด็นอย่างที่อาจารย์ว่าสักครู่นี่ค่ะถ้าพูดในแง่ของการเมืองจะประชานิยมได้รับความนิยมนี่ก็ไม่ว่าหนึ่งคือมันควิกวินนะคะคือมันได้ผลเร็วแล้วก็เห็นผลแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดเราจะมาคอมเมนต์เรื่องของความยั่งยืนระยะยาวขีดความสามารถเพิ่มขึ้นทำไมตรงนี้เนี่ยเหมือนเขาไม่ค่อยมาดีเบตแล้วไม่ค่อยพูดกันเลยมันเป็นสิ่งที่เข้าใจยากแน่นอนค่ะมีอันนึงก็ว่าเอ้ยอาจจะยังไม่เห็นในช่วงอายุนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างศักยภาพของมนุษย์หรือในแง่ของชุมชนเนี้ยนะคะ
จริงๆแล้วในการแก้ปัญหามันก็มีหนทางอยู่ครับอาจารย
์
คือในวงปฏิรูปช่วงที่เกิดขึ้นระหว่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็อาจจะมองวิธีที่เป็นลักษณะของการออกกฎเกณฑ์หรือออกเป็นกฎหมายออกมาเลยว่าต่อจากนี้ไปอาจจะรัฐบาลที่จะเข้ามาหลังจากการปฏิรูปเนี่ยอาจจะต้องไม่มีโครงการลักษณะที่เป็นประชานิยมแบบให้เปล่าแล้วก็ทำให้เกิดความอ่อนแออย่างนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปเพราะนั้นรูปแบบลักษณะนี้ก็ใช้วิธีการแมนเดตนะครับซึ่ง ผมก็คิดว่าเราอาจจะต้องมีการพิจารณาคอนซีเควนซ์หรือผลที่ติดตามมาอย่างรอบด้านเหมือนกันว่าถ้าเราออกเป็นกฎเกณฑ์อย่างเงี้ยท้ายที่สุดมันจะทำได้หรือเปล่านะครับทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเรามองจิ๊กซอหรือกลไกที่อาจจะมีส่วนเสริมในเรื่องของการสร้างให้เกิดโครงการที่มันเป็นลักษณะของความยั่งยืนจริงๆเนี่ยผมคิดว่าจุดหนึ่งที่เราสามารถจะวิเคราะห์ได้ก็คือว่าในเมื่อเราทราบดีว่ารัฐบาลอาจจะไม่ได้อยู่ในระยะเวลายาวกว่า4ปีนะครับอันนี้ตามวาระเพราะฉะนั้นไอ้โครงการบางโครงการซึ่งมันจะต้องมีระยะเวลานานเนี่ยเราอาจจะต้องมีการฝากไว้ที่หน่วยราชการหรือองค์กรประเภทที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระดับผู้นำหรือถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงที่ผู้นำจะมีคอมมิตเมนต์หรือมีลักษณะว่าจะต้องดำเนินโครงการลักษณะนี้ต่อไปซึ่งอันนี้มันก็จะไม่เอาจุดเหล่านี้มาเป็นจุดขายทางเรื่องของนโยบายพรรคการเมืองนะครับมันก็จะทำให้การปฏิรูปเนี่ยจะเริ่มเจาะประเด็นเฉพาะลงไปว่าเราจะทำเรื่องอะไรในระยะเวลาแค่ไหนแล้วนโยบายบางอย่างอาจจะต้องอยู่ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนครับ
อืมค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างสัปดาห์ที่แล้วก็มีการคุยเหมือนกันค่ะอาจารย์ผ่านทางรายการซีโอวิชั่นในเรื่องของวิธีการหรือพิธีดำเนินการเนี่ยนะคะในเรื่องของการออกนโยบายประชานิยมจะห้ามให้ไปเลยถึงไม่ให้มีเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าจะมียังไงให้มีความรับผิดชอบต่อคอนซีเควนซ์หรือผลที่จะเกิดขึ้นหรือแม้แต่คือควรจะคิดมาบ้างอ่ะค่ะไม่ใช่ ว่าโอ้โหเอ้ยตลาดนำแล้วเกินเอาการตลาดนำเอาแคมเปญนำอย่างเดียวนะคะแล้วก็เหมือนทุกอย่างก็ไปแก้เอาระหว่างทางเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีสร้างกลไกเพื่อความรอบคอบของนโยบายในอนาคตอันนี้เรายังมีความเป็นไปได้ไหมคะ
ได้ครับคือเราจะเห็นเลยว่ามันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ออกมาตลอดนะครับว่าโครงการแบรนด์นิยมที่ใช้วิธีให้โดยที่พลเมืองหรือประชาชนไม่ได้มีการ
ค
อนทริบิวอะไรบางอย่างเสริมเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการทิ้งไอ้สิ่งที่ให้โดยที่ไม่ได้แคร์ว่ามีคุณค่าหรือเปล่าอย่างเช่นบ้านเอื้ออาทรรถคันแรกอะไรต่างๆที่ออกมานะครับทีนี้ประเด็นที่อาจารย์ถามเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องมองลงไปว่าเอ๊ะแล้วอย่างภาคธุรกิจเวลาที่เขามีบทเรียนตรงเนี้ยเขาดำเนินกิจกรรม CSR ยังไงที่ทำให้มันมีความยั่งยืนเพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นจุดที่ผมเรียนรู้จากภาคธุรกิจที่เขาทำเรื่อง CSR ในแบบยั่งยืนเนี่ยก็จะพบว่านอกเหนือจากการให้เงินให้ของเขาจะต้องเติมประเด็นเรื่องของการให้ความรู้การพัฒนาทักษะศักยภาพตรงนี้เข้าไปด้วยซึ่งก็หนีไม่พ้นว่าถ้าในภาพใหญ่เนี่ยเราก็อาจจะต้องจำเป็นต้องใช้วิธีการคล้ายคลึงกันก็คือว่าโครงการประเภทที่ลดแลกแจกแถมอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ได้ละอาจจะต้องมีการเติมประเด็นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเข้าไปแล้วก็เป็นคล้ายๆกับการวางสเปคเลยนะครับว่าถ้าลดแลกแจกแถมเป็นของอย่างเดียวไม่ได้ใช่แล้วเราก็สามารถที่จะทำให้ชุมชนชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะต้องมีความทุ่มเทบางอย่างนะครับร่วมกันเป็นหุ้นส่วนของสังคมร่วมกันในการพัฒนาตนเองแล้วก็ช่วยรัฐบาลในการที่จะดูแลสังคมโดยที่ไม่ทำให้เองว่ามันที่เป็นภาษีของประชาชนเนี่ยสูญเปล่าไปกับการให้นะครับ
ค่ะก็แปลว่าก็ยังมีหนทางที่เราสามารถที่จะคุยกันได้และแก้ไขกันได้ในอนาคตข้างหน้า
ครับประเด็นอันนึงที่ผมอยากจะเติมตรงนี้ก็คือว่าในแง่ของหลักการผมคิดว่ามันสามารถจะแก้ได้อยู่แต่อย่างที่เรียนนะครับว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะมีนักการเมืองประเภทที่ฉวยโอกาสคือเวลาคิดโครงการลักษณะนี้ออกไปมันจะมีการวางเพื่อให้เกิดการ
คอ
ร์รัปชันในระหว่างทางซึ่งตรงนี้มันเป็นคล้ายๆกับเนื้อลายที่ทำให้ไอ้ระบบที่มันควรจะเข้มแข็งมันกลับแย่ลงโดยผมคิดว่าเราอาจจะต้องชูประเด็นในเรื่องของการลดหรือการกำจัดเรื่องของโอกาสที่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งวันนี้เนี่ยผมคงไม่ต้องไปทำวิจัยแล้วแหละเพราะว่าทุกเวทีปฏิรูปเนี่ยเราจะพบว่าประเด็นเรื่องของการต่อต้านการทุจริตเนี่ยเป็นประเด็นร่วมในทุกเวทีเพราะฉะนั้นตรงนี้มันน่าจะเป็นตัวประเด็นสำคัญหลักนะครับซึ่งอาจจะต้องหยิบขึ้นมาแก้ไขให้ได้แล้วถึงจะทำให้เรื่องของการพัฒนาโดยการเติมโครงการที่อาจจะไม่ใช่ประชานิยมเนี่ยสามารถจะเกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยไอ้ทรัพยากรต่างๆมันก็จะถูกละลายหายไปกับระหว่างทางกับพวกนักการเมืองพวกนี
้จริงๆตรงนี้มันเป็นปัญหาที่ต้องบอกว่าอย่างที่อาจารย์เรียนนะคะว่ามันเป็นคาร์บอนอิชชูนะคือไปวงไหน ก็จะเป็นประเด็นแรกๆในอันดับแรกๆที่เขาเป็นห่วงกันเลยถ้าเกิดถามไปถึงสถานการณ์ตอนนี้จันมองว่าเรายังพอมีทางแก้ไขในระยะเวลาอันใกล้ได้ไหมคะ
คือต้องมีใครหรือองค์กรหรือกลุ่มคนที่พยายามที่จะเริ่มกระตุกสังคมหรือให้สังคมเรียนรู้ว่าเราจะต้องแตะเบรกเรื่องนี้แล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยไอ้ความละโมบมันจะทำให้ไอ้ความรุนแรงของปัญหาการคอร์รัปชันมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกทีก็คืออย่างที่เราบอกตัวเลขเนี่ยเมื่อก่อน 5% 10% เดี๋ยวนี้พูดกัน 30-40 ยังเฉยๆเลย
30-40 นี่เป็นเรื่องปกติคือแบบโอ้โหแล้วมีศัพท์ใหม่ๆด้วย
มันคงจะปกติไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
มันต้องไม่ยอม
ใช่ครับต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะเชิญชวนให้ทั้งภาคธุรกิจเอกชนแล้วก็ภาครัฐเนี่ยเข้ามาร่วมกันทำโครงการหรือสร้างให้เกิดตัวคุ้มกันบางอย่างที่จะไม่ให้เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งในเวทีปฏิรูปของพรรคการเมืองหลายเวทีตอนนี้เขาก็พูดถึงเรื่องการออกกฎหมายเรื่องของการลงโทษอย่างเช่นการที่ไม่ให้มีอายุความในคดีเหล่านี้ต่างๆเป็นต้นครับ
กฎหมายก็มีพูดถึงเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่จันว่าไม่ให้มีอายุความจนมีกฎหมายที่เขาเรียกชื่อเล่นว่ากฎหมาย7ชั่วโคตรสมมติคนนี้คอร์รัปชันปรากฏว่า3เจเนอเรชันบนล่างอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าญาติในเครือญาติก็จะโดนในเรื่องของการดำเนินคดีกันหมดด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นการพูดถึงนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการเสร็จจริง
ๆครับ
แต่ประเด็นที่น่าสำคัญวันนี้ก็มีการคือด้วยส่วนตัวสนใจเรื่องปฏิรูปเหมือนกันวันนี้ก็ได้ปีศึกษาส่วนตัวเรื่องของงานปฏิรูประบบราชการแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไปติดเดดล็อกอันเดียวกันก็คือในเรื่องของทุจริตคอร์
ร
ัปชันซึ่งมันอยู่ในวงการเลยค่ะสุดท้ายมันย้อนกลับมาว่าออกกฎหมายให้ตายยังไงอะค่ะอาจารย
์
มันก็มีลูปโพมันก็มีช่องโหว่
ครับ
อยู่ทุกที่คืออุดตรงนี้มันก็ไปโผล่ตรงนู้นอุดตรงนั้นมันก็โผล่ตรงนี้สุดท้ายมันย้อนกลับมาที่ศักดิ์ศรีของคนหรือว่าจริยธรรมหรือว่าในเรื่องของการที่จะมีการคว่ำบาตรทางสังคมหรือโซเชียลแซงชั่นเกิดขึ้นว่าตรงนี้ต่างหากที่เราอาจจะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เราให้ความสนใจไม่แพ้กับการที่จะมาปรับปรุงเรื่องกฎหมายอาจารย์มองว่ายังไงบ้างคะ
ครับคือในทางปฏิบัติเนี่ยทั้งซอฟต์พาวเวอร์กับฮาร์ดพาวเวอร์ต้องไปด้วยกัน
ค
ล้ายๆกับว่ากฎหมายถ้าในสังคมใดที่ยังมีเรื่องความอ่อนในการบังคับใช้เนี่ยไอ้โซเชียลแซงชั่นมันก็จะทำหน้าที่มากขึ้นนะครับแต่ไม่มีสังคมไหนที่จะใช้อันใดหนึ่งได้ลำพังนะครับคือในหลายกรณีเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราจะใช้วิธีการแซงชั่นโดยซอฟต์ลอว์อย่างเดียวเนี่ยโดยที่ภาคราชการหรือหน่วยงานที่ปราบปรามไม่ทำงานเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นว่าณวันนี้เรากำลังอยู่ในซิทูเอชั่นไหนซึ่งผมคิดว่าในเมืองไทยวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลายเรื่องที่ผ่านมานะครับก็พยายามมีโซเชียลแซงชั่นเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าพอสังคมลุกขึ้นมาทำหน้าที่เนี่ยแต่ภาคบังคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่ทำงาน มันก็เลยทำให้ไอ้กรณีศึกษาไอ้คดีต่างๆมันก็ยังคลาคซังอยู่อย่างกรณีที่เป็นเรื่องของนักข่าวนะครับที่มีเรื่องของการทุจริตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะพบว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการแซงชั่นทางสังคมมากพอสมควรแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ต้องคู่กันเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายให้เฉียบขาดครับ
เพราะกฎหมายนะวันนี้ก็ใช้เวลานานและอาจจะไม่เฉียบแล้วก็ยังไม่เฉียบขาดด้วยในหลายๆกรณี
ครับก็เลยเป็นเหตุว่านี่ถึงมีการเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปแล้วก็พุ่งประเด็นว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันน่าจะเป็นประเด็นหลักแรกของสังคมไทยวันนี้ที่ทุกภาคส่วนจะต้องมาร่วมกันแก้นะครับ
ค่ะแล้วก็มีข้อมูลถึงถ้าจำไม่ผิดก็คือว่ากลุ่มที่ถือกฎหมายในมือเนี่ยค่ะกล
ับ
กลายเป็นกลุ่มที่มีผลเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะคอร์รัปชันสูงที่สุดหรือว่าง่าย perception เวลาคนมองเนี่ยนะคะเราก็จะมองว่าคนกลุ่มนี้มันถือกฎหมายในมือเนี่ยคอร์รัปชันสูงสุดเลยในสาขาอาชีพที่มีอันนี้ถ้าจำไม่ผิดก็คือว่าดูจากข้อมูล report จาก transparency index จากหลายๆอย่างแล้วก็มาดูในเชิงลึกกันนะคะว่าเขามองกลุ่มอาชีพไหนหรือ perception ที่เขามองเนี่ยก็จะถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นอย่างเงี้ยนักการเมืองตำรวจต่างๆที่แลดูว่ามีโอกาสที่จะคอร์รัปสูงที่สุดนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการคอร์
ร
ัปชันสูงที่สุดด้วยเหมือนกัน
ครับซึ่งคนเหล่านี้ถ้ามีอำนาจอยู่ในมือแล้วครับหรือถ้าเป็นผู้ที่ถือกฎหมายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอัยการศาลหรือตำรวจเนี่ยคือถ้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมว่าไอ้บทลงโทษมันจะต้องมากกว่าประชาชนคนปกติ มันถึงจะทำให้เกิดความเข็ดหลาบเรื่องของการที่จะตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำนะครับ
อุ้ยไหนๆอาจารย์ก็พูดเรื่องคอร์รัปชันแล้วขออนุญาตถามต่อคือพอเราอ่านกรณีศึกษาหลายๆประเทศค่ะอาจารย
์
บางทีมันไม่ต้องถึงมือกฎหมายอ
่
ะคือเขาสามารถที่จะแบบมีบทลงโทษตัวเองได้คือว่าง่ายๆหน้าบางกว่าที่เราเห็นแถวบ้านเราเยอะคือไม่ต้องแบบโอ้ยเรียกมานะ5ปี10ปีแล้วก็ลงผมว่าผิดจริงนะแต่ว่าอย่างต่างประเทศที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นถามว่าพวกนี้เขามีคอร์รัปชันไหมเขาก็มีแต่ว่ากระบวนการที่เขาลงโทษตัวเองนั้นเนี่ยคือตั้งแต่แค่ว่าเดาหรือว่ามีคนสงสัยเขาก็จะเริ่มจะรับผิดชอบตัวเองล่าสุดถ้าอ่านจำไม่ผิดนะคะจะเป็นผู้ว่าการเมืองเกียวโตซึ่งเขาเพิ่งได้รับตำแหน่งไม่นานนี้เองแล้วก็มีคนมาเดาว่าหรือสงสัยว่าเขาเนี่ยใช้เงินผิดประเภทหรือว่ารายงานไม่ครบเท่านั้นแหละเขาก็บอกว่าจะขออนุญาตลาออกแต่บ้านเราไม่ได้เลยนะต้องรอจนชี้มูลจนตัดสินจนแล้วก็จึงคือเรื่องมันคดีมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยค่ะระยะเวลาผ่านไป
ใช่ครับถึงเรียนว่าบรรทัดฐานหรือมาตรวัดของแต่ละคนแต่ละสังคมอาจจะแตกต่างกันนะครับ
ซึ่ง
ถามว่าแล้วตรงนี้มันจะทำยังไงถึงให้มันมีบรรทัดเท่ากับหรืออย่างน้อยใกล้เคียงกับที่อารยชนเป็นผมก็คิดว่าเราต้องพยายามทำให้เห็นตัวอย่างบางเรื่องที่ว่าคนผิดหรือคนโกงเนี่ยได้รับโทษจริง
นะ
มันถึงจะมีค่านิยมที่จะทำให้คนที่เขาคือวันนี้ผมก็มองว่าด้วยความเป็นจริงเนี่ยในสังคมมีคนอยู่3กลุ่มน
ะ
กลุ่มที่เรียกว่ามีสำนึกหรือคุณธรรมจริยธรรมที่ดีอยู่นะครับซึ่งกลุ่มนี้เราอาจจะไม่ต้องไปใช้มาตรการอะไรกับเขามากเพราะว่าเขาจะรู้อยู่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดทำเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรที่ไม่ดีกับตัวเขาแล้วก็ครอบครัวนะฮะส่วนกลุ่มกลางเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ประเภทถ้ามีโอกาสแล้วก็ไม่น่าจะมีคนเห็นหรือจับได้เขาจะทำนะครับเขาเรียกพวกกลุ่มตามน้ำนะฮะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกหน้าหนาพวกนี้คือจะตั้งใจนะครับเพราะว่ามาในสาขาอาชีพหรือมาเล่นการเมืองก็เพราะต้องการเรื่องแบบนี้โดยตรงซึ่งกลุ่มนี้ผมว่าเป็นกลุ่มที่วันนี้ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของค่านิยมที่ผิดเพี้ยนไปแล้วก็พยายามที่จะใช้ข้อกฎหมายในการเรียกว่าช่องโหว่ของกฎหมายดีกว่าในการที่จะหลบเลี่ยงนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าในบทบาทของผู้ตรวจการเองในบทบาทของผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยอาจจะต้องทำหน้าที่มากขึ้นนะครับซึ่งกลายว่าวันนี้เนี่ยไอ้ขาของการบังคับใช้มันก็ไม่ฟังก์ชันเท่าไหร่เพราะว่าเราก็เห็นว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการบังคับใช้มันอาจจะยังอ่อนแรงอยู่ครับ
ค่ะก็จึงเป็นสิ่งที่เราน่าจะช่วยกันได้นะคะในหลายๆทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของการสร้างมาตรฐานจริยธรรมในสังคม
ครับ
อาจารย์ค่ะ
ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเราอย่าผลักภาระให้กับคนที่เกี่ยวข้องในหน้าที่นะครับคือจุดหนึ่งที่เราเริ่มต้นได้ก็คือว่าในตัวเราเองกับในออฟฟิศเราหรือในครอบครัวเราเนี่ยเราจะต้องขจัดเรื่องพวกนี้ออกไปในส่วนที่ใกล้ตัวแล้วมันก็จะช่วยกันได้นะครับ
จริงๆถ้าพูดถึงคอร์รัปชันก็มีหลายระดับเนี่ยก็พูดถึงคุยกันยาวเลยค่
ะ
จริงๆแล้วหลายระดับเลยค่ะอาจารย์คืออย่างเช่นก็มีการพูดถึงรูปแบบพฤติกรรมคอร์
ร
ัปชันไม่ว่าจะเป็นwhite corruption หรือ corruption สีขาวเงี้ย
คือ
ไม่ใช่ white line นะคนละเรื่องแต่เป็นการกระทำที่บอกไม่เลวร้ายไม่ได้ตั้งใจมันก็จะมีจะถึง grey corruption การทุจริตสีเทาอย่างเงี้ยคือกระทำผิดในคนบางกลุ่มที่ยังมีเห็นความแตกต่างคือยังจะแบบไม่แน่ใจใช่ไม่ใช่แต่ทำไปแล้วกับอีกอันนึงคือ black corruption ก็คือว่าเป
็
นการกระทำที่ชัดเจนแล้วก็รู้ว่าผิดกฎหมายแน่ๆแล้วต้องโดนลงโทษแน่ๆ
อ
ันนี้ค่ะก็มีการพูดถึงเหมือนกันแล้วสังคมไทยเราอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู่ว่าไม่ใช่หน้าที่ของผู้รักษากฎหมายหรือคนที่มีหรือองค์กรที่มีหน้าที่เท่านั้นแต่ว่าเป็นเรื่องของหน้าที่ของประชาชนแล้วก็เคยมีงานโพของ ABAC ค่ะอาจารย
์
แล้วก็เอามานั่งเรียบเรียงอยู่เหมือนกันก็บอกว่าจริงๆแล้วคนไทยที่ความเป็นณปัจจุบันนี้เกิดจากคนไทยเนี่ยเคยชินกับการคอร์รัปชันเขาบอกอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังอาจจะฟังไว้ด้วยนะลองติ๊กดูนะว่าใครเคยคอร์รัปชันในชีวิตประจำวันบ้างลัดคิวเพื่อซื้อสินค้าก็ถือว่าเป็นการคอร์
ร
ัปชันให้สินบนให้สินน้ำใจตอบแทนเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายก็ถือเป็นการคอร์รัปชันแต่ตรงนี้มันก็แยกไม่ออกนะจ๊ะนะกับคำว่าให้สินบนกับให้ทิปส์ของไม่รู้เหมือนก
ัน ก็ในวิชาการหลักวิชาก็มีนิยามอยู่เหมือนกันครับคือการให้บางทีด้วยเสน่หาหรือด้วยความ ชื่นชมหรือมีน้ำใจเนี่ยมันแยกได้โดยที่ว่าเราจะต้องไม่ไปผูกโยงกับสิ่งที่เราคาดหวังจากคนที่รับครับคือทำอะไรก็ตามเราให้เราเพื่อต้องการให้เขาทำอะไรตอบโดยมีช่องทางที่ไม่เท่ากับคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายคอร์รัปชัน
อ๋ออย่างเช่นสมมติไปห้างปุ๊บที่จอดรถไม่มีเปิดกระจกลงสะบัดแบงค์นี่ก็ถือว่าคอร์รัปชันถูกไหมคะเพราะเราอยากได้ที่จอดโอ้ยนี่ที่ฉันเล่าว่าประสบการณ์เพื่อนเขาถามมา
ถ้ามันเป็น practice ว่าเจ้าหน้าที่ต้องไม่รับค่าบริการอันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายนะครับแต่ว่าในบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นลักษณะของการให้บริการกับโดยการเรียกรับผลตอบแทนนี่ก็เป็นกฎซึ่งก็คงไม่ได้ผิดอะไรก็เหมือนกับเราเห็นพนักงานขายใช่ไหมฮ
ะ
เขามีค่าคอมมิชชั่นอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์ชัดเจนว่าเป็นค่าตอบแทน
ครับ
แต่ถ้าเราบอกว่าเราจะไปขายงานราชการแล้วเราซื้อของขวัญไปให
้
หรือว่ามีอะไรไปให้ซึ่งมีมูลค่าเพื่อหวังว่าเขาจะให้ออเดอร์เราอันนี้ถือว่าผิดนะครับแต่ลักษณะของการให้อย่างช่วงเทศกาลแล้วก
็
พวกที่ให้โดยที่ไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องไปผูกโยงกับสิ่งที่เขาต้องตอบแทนคืนมาอันนี้ผมก็คิดว่าม
ัน
ก
็
เป็นเรื่องน้ำใจเรื่องของวัฒนธรรมของคนไทยที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครับ
จนช่วงระยะหลังไม่กล้าถือกระเช้าไปสวัสดีผู้ใหญ่เลยอะค่ะ
คืออันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจเพราะว
่
าอย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่เขาต้องการเคลียร์ตั้งแต่เรียกว่าในเมื่อไม่อยากจะให้มันมีประเด็นก็ตัดปัญหาเลยอันนี้มันคือจุดที่กฎหมายไม่สามารถจะไปเลือกปฏิบัติกับคนต่างกันได้เพราะฉะนั้นกฎหมายก็ต้องไปคลุมในระดับที่ต่ำสุดก็คือว่าถ้าดูแนวโน้มแล้วว่าถ้าเกิดการให้ลักษณะนี้มีปัญหาก็คือไม่ต้องให้เลยหรือมีการจำกัดมูลค่าการให้ซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ก็คือว่ากลายเป็นว่าค่านิยมของคนหรือว่าการเป็นอยู่ของคนจะแห้งแล้งลงเพราะเหมือนกับไม่ต้องการไปยุ่งเกี่ยวไม่ต้องการไปข้องแวะกับเรื่องที่เป็นประเด็นใช่ไหมซึ่งผิดกับทางค่านิยมตะวันออกซึ่งเมื่อก่อนก็ใช้วิธีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อุปถัมภ์แต่ว่าพอมันมีเรื่องของการให้โดยมิชอบเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องตัดหมดครับจริงๆในวงการภาคเอกชนบางวงการมีความรุนแรงนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินอย่างถ้าเรามีโอกาสคุยในภาคต่อไปเนี่ยอย่างในวงการของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หรือหมอหรือเรื่องของการขายเวชภัณฑ์อย่างเงี้ยเราจะพบเลยว่าก็มีประเด็นปัญหาเยอะมากนะครับเพราะว่าเราก็เห็นข่าวอยู่เนืองๆว่าบางทีก็เป็นแพทย์พาณิชย์นะครับ
คือ
จ่ายยากับคนไข้โดยที่หวังผลเรื่องยอด
Oh. อ
ะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็เป็นเรื่องร้ายแรงนะครับเพราะว่าบางวิชาชีพเนี่ยจำเป็นต้องมีจริยธรรมสูงนะครับ เขาถึงมีกฎห้ามว่าห้ามโฆษณาเรื่องของวิชาชีพในเรื่องของแพทย์อะไรต่างๆเรื่องของยาแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีเกรย์แอเรียอย่างที่อาจารย์บอกนะครับ ว่ามีการให้หมอไปเที่ยวเมืองนอกหวังว่าจะให้โปรโมทยาตัวนี้แทนยาคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะ อันนี้ก็ถืออันนี้ก็มันเกี่ยวข้องกับจริยธรรมแล้วก็อันนี้ก็ถือเป็นคอร์รัปชันด้วยเหรอคะอาจารย
์ครับก็คอร์รัปชันจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ว่าให้เสนอเรียกรับนะครับแม้กระทั่งการใช้อิทธิพลการใช้อำนาจของตัวเองเพื่อที่จะทำให้เกิดความผิดเพี้ยนอะไรบางอย่างของมาตรฐานเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในข่ายคอร์รัปชันซึ่งก็มีนิยามที่คลุมอยู่นะครับ
ค่ะ
ครับ
โอ้มันจริงๆมันก็กว้างในนิยามแล้วก็มันก็ส่งผลได้ในหลายๆมิติด้วยเช่นกัน
ฮะ
ค่ะ
อย่างบางทีเราก็เห็นข่าวว่าถุงขนมหล่นที่ศาลอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีก็ให้ผู้ใหญ่ไปช่วยคุยไอ้พวกนี้คือคอร์รัปชันทั้งนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่คอร์รัปชันในเชิงการใช้เงินแต่เป็นเรื่องของการใช้อำนาจบารมีที่จะทำให้เกิดการบิดเบือนของกลไกบางอย่าง
ค่ะอาจารย์มองว่าถ้าเกิดเราจะเริ่มเมื่อกี้เราคุยไปแล้วในเรื่องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสร้างมาตรฐานอะไรถ้าเราจะนับหนึ่งวันนี้คือเริ่มต้น
คร
ับ จริงๆก็มีหลายหน่วยงานหลายองค์กรแล้วก็ฝ้าของประชาชนนะคะก็เริ่มมาละเราจะเริ่มต้นตรงไหนน่าจะเป็นอันดับแรกได้ที่ถูกต้องคะ
ฮะคือในทางปฏิบัติคงต้องเริ่มพร้อมๆกันคงจะรอให้ภาครัฐทำก่อนภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมเริ่มทีหลังอะไรคงไม่ได้นะครับแต่ในส่วนที่ผมอาจจะเกี่ยวข้องแยะหน่อยคือภาคธุรกิจเนี่ยวันนี้เขาก็เริ่มไประดับ พอสมควรนะครับในแง่ของการมีแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งทั้งตลาดหลักทรัพย์นะครับทั้งก.ล.ต.ก็พยายามจะทำให้บริษัททะเบียนซึ่งก็ถือว่าเป็นภาคส่วนใหญ่ที่มีอิทธิพลสูงมีกำลังสูงถ้าเกิดว่าลุกขึ้นมาได้อย่างจริงจังก็น่าจะเห็นผลนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยคล้ายๆกับว่ามันเหมือนกับการตบมือถ้าเราตบคนเดียวฝ่ายเดียวมันอาจจะยังไม่ดังหรือดังน้อยแต่ถ้าเราไปสร้างปัจจัยอะไรบางอย่างที่เกื้อหนุนให้ทั้งรัฐทั้งประชาสังคมทำด้วยเนี่ยผมก็คิดว่าพอถึงจุดที่มันมีโมเมนตัมเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะเคลื่อนไปเพราะว่าอย่าลืมว่าเราไปเห็นบทเรียนของประเทศต่างๆที่เรารู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จในเรื่องของการขจัดทุจริตคอร์รัปชันอย่างฮ่องกงก็ดีนะครับเราก็พบเมื่อก่อนก็จะมีเรื่องปัญหานี้เยอะพอสมควรแต่ว่าเขาก็สามารถจะดำเนินการจัดการได้เพราะว่าเขาเอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราอาจจะยังไม่ได้ถึงจุดที่มันมีโมเมนตัมในการที่ทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเริ่มขับเคลื่อนไปด้วยกันเป็นองคาพยพเพราะฉะนั้นพอมีบางส่วนบางหน่วยงานทำมันก็อาจจะไม่ค่อยมีแรงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าทางเรื่องของเวทีปฏิรูปเนี่ยน่าจะมีเขาเรียกเป็น collective action ออกมาได้ชัดเจนครับ
เอาละค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะวันนี้ได้ความรู้มากเลยค่ะ
ไ
ม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปสังคมแล้วก็ CSR แล้วก็ในเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของคอร์รัปชันด้วยเช่นเดียวกัน
ครับยินดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะต้องขอบพระคุณมากค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ค่ะและนั่นคือดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการนะคะท่านผอ.สถาบันไทยพัฒน์ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วมาคุยกันเรื่องคอร์รัปชันต่อในช่วงที่2ค่ะ
CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEOโดยดร.การดี เลียวไพโรจน์